Gepliyer Azadlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu günki 2018-nji ýylyň 20-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Ukrainada Türkmenistanly studenti öz janyny kastetmäge termekde guman edilýän dekanyň orunbasary işden çetleştirildi. Türkmenistanyň Livak vilayetinde büjet işgärleri prezidentiň sapary bilen bagly taýýarlyk çäreleri çekilýärler. We beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal käzelikler dinlen, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Stokgolmda 5 adamy öldürenligini boyun alan Özbekistanly öz hereketiniň maksadyny Şwetsiýany Islam döwlet ekstremist topara garşy görüşden çekilmäge mejbur etmek islegi bilen düşündürdi. Men Şwetsiýanyň Islam döwleti toporuna hüjüm edilýän uruş zorluklaryna eskeri bermegini durudmak isledim dip günäleniň Rahmat Akilow 20 fevralda Şwetsiýanyň paýtagtynda geçirilen suw dinlençiginde aýtdy. 39 ýaşly Akilow 2017 ýylyň 7 aprelinde ýük ulagyny ogurlap 12 adamly köçede määrekäniň üstüne sürmek bilen terrorçylyga baş goşmakda aýplanýar. Hüjümiň netijesinde 3 Şwetsiýaly şolsanda 11 ýaşly gyz, Britaniýaly erkek adam boýy Belgiýaly denan wepat boldy, ýene 10 adam yaralandy. Suwda orça çykyş eden Akilow Şwetsiýanyň halifata garşy göreş üçin ägir tulumeçlerde pul iýbermegini hem bes etmegini islenligini belledi. Tehranda kanun goraýjylaryň we sufi musulmanlaryň arasynda bolan çakmaşyklaryň dowamında 5 howpsuzlyk işgäri wepat boldy we 300 adam tutsak edildi diýip polisiýa 20 fevralda habar berdi. Gonabadi sufi guramasy bir gün öň Tehranyň demirgazagynda dören protestleriň dowamında öz agzalarından adından biriniň kanun goraýjylar tarapyndan öldürilenligini aýtdy. Gonabadi guramasynyň agzalary öz dini jemgyýetiniň adından bir agzasynyň tutsak edilmegine näýgililik bildirmek üçin polisiýanyň öňüne jemlendiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Pars hullugynyň we sosial medianyň maglumatlarynda habar berildi. Sosial mediada peýda bolan we döwlet telewideniýasynda görkezilen wideoda Tehranyň demirgazagynda awtobusyň polisiýa işgärleriniň toporuna sürilenligi görkezildi. Polisiýa başda 3 sany işgärleriniň wepat bolandygyny aýdypdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko öňkü prezident Viktor Yanukovichiň döwnüklükde aýplanmagy bilen baglanykda geçirilýän suw dinlençiginde şahit hökmünde çykyş eder. Ukraina Moskwa tarapdary öňkü lider Yanukovichiň ýurt başyndan çetleşdirilmegine getiren Euromaydan protestleriniň iň gaýandy senesiniň ýyl döwnümini belleýär. 2014 ýylyň 20 fevralynda Kiýewiň polisiýasy bilen çakmaşykda wepat bolan protestçileriň hatyrasyna matam tutulýar. Poroshenko 4 ýyl mundan ozal protestlere garşy durmakdan gaçyp Yurdu terk eden we Orsiýada giden Yanukowiçiň kişi boýunça gaýwany geçirilýän suwda gatnaşjagyny tasdiklady. Zulum cezalandyrylmaly. Şu sebäpden Ukrainanyň taryhynda ilkinji edek men suwda gatnaşmak kararyna geldim diýip Poroshenko 18-nji fevralda aýtdy. Euromaydan hereketi 2013-nji ýylyň noýabr aýynda Yanukowiçiň Ýewropa Birleşigi bilen assotsiasiýa barada hylalaşygyny goýgulsyn etmek we Orsiýet bilen ýakynlaşmak kararyna garşy çykan protestçileriň Kiýewiň merkezinde ýygnanyşmagy bilen başlanypdy. Ukrainanyň prokuraturasy protestleriň dowamında 104 adamyň wepat bolandygyny we 2.5 müň adamyň yaralananlygyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet birjasy prezidentiň aparatynyň 25 sany gymmat baha Mercedes we Maybach haşan ulagyny satyp çykardy diýip media maglumatlary habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä 25 sany Mercedes we Maybach S600L kasymly polata gaplanan ulaglaryň bahasyny Türkmenistanyň döwlet birjasy 19-njy fevralda çap edipdir. Awtoulaglaryň bahasy ularyň öndürilen ýylyna bagly. 1995-nji ýylyň Mercedes ulagyny 25,000 Amerikan dollarına satýarlar. 2009-njy ýylyň ulagynyň bahasy 75,000 Amerikan dollarına barabar diýilip maglumatda aýdylýar. Bu ulaglar diňe başga ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň Türkmenistana baran wagtynda ulanylýar. Başga wagtda ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow beýleki awtoulaglary ulanmagy halýar we olary özi sürýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri bellýär. Türkmenistanyň prezidentiniň edarasyna degişli awtoulaglaryň jemi sanyna we bahasyna degişli maglumatlar resmi çeşmelerde eletirli däl. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.